Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 4. dienu pēc kārtas izplatīs brīdinājumu par pērkona negaisu. No šodienas pulksten 12. Līdz rītdienas rītām spēkā ir dzeltenā līmeņa brīdinājums, kurā teica, ka dienas vidū Latvijas austrumu, bet pēcpusdienā arī centrālajos rajonos gaidāms pērkona negaisa ar stipru lietu, krusu un brāzmainu vēju. Brīdinājums ir spēkā visām valstīm, izņemot Kurzemi un Rīgu, kura nepieciešamības gadījumā tiks izplatīts atsevišķs brīdinājums. Latvijā izstrādāto apturi Covid mobilo lietotni lejupielādējuši vairāk nekā 60 tūkstoši iedzīvotāju. Tā kā Latvija ir pirmā vieta pasaulē, kur ieviests jaunais Google un Apple Bluetooth risinājums, lietotnes izstrādes komandas stāsta, ka kopā ar abām starptautiskajām kompānijām turpina sadarbību pie uzlabojumiem lietotnes darbībā. Lai arī ārkārtējās situācijas regulējums ir atcelts, sabiedriskajā transportā ieviestie piesardzības pasākumi joprojām ir spēkā, tādēļ arī turpmāk biļetes pie transporta līdzekļu vadītājiem iegādāties nevarēs. Uzņēmumā Rīgas satiksme informē, ka tāpat arī iekāpšana vai izkāpšana turpmāk autobusos un trolejbusos notiks pa vidējām vai aizmugures durvīm. Zviedrijas prokuratūra paziņojusi, ka izbeidzas Zviedrijas premjerministra Olofa Palmes slepkavības izmeklēšana, jo galvenais aizdomās turētājs Stīgs Engstrēms ir miris 2000. Gadā. Vīrietis bija pazīstams ar iebildumiem pret Palmes kreisi orientēto politiku un nomira 66 gadu vecumā. 59 gadus veco Olofu Palmi uzbrucējs nogalināja 1986. Gada 28. Februārī, premjeram kopā ar sievējot paļaužu pilnu Stokholmas ielu. Palmes lietā nopratināti vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku un vairāk nekā 130 uzņēmušies atbildību par šo noziegumu. Rīgas Mārtiņa kapos plānotā mākslinieces Elīnas Semanes fotogrāfija izstāde nav saskaņota ar pašvaldību. Rīgas domas kapsētu pārvaldes vadītājs Igors Višinskis norāda, ka Semanes izstādi viss ir sūds izņemot čūras, plānots atklāt šovakar pulksten 19. Tomēr par šādu pasākumu pirmo reizi uzzinājis vien vakar no medijiem. Par mākslinieku ieceri plānots informēt Rīgas pašvaldības policiju. Radios konto dienas ziņas tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.